السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن كسو دبا وركا صباح نمي دلسن قودبا ساكو غو وين وحا كميدا هذا كسو بخيا لو بيرو على الشباب عيساك في قادين ديغانو كتيرسن مامولك جلمدين روحو بسن ونا بدون عن حالي مركا كو ديري مغادا غالتا ايو قبل كمدي رئيس الوزراء مجاوبنا يا سوماليا حمص بره وقد كت تلفون كله هذا مدافعين هذول دجان كسوماليا توبيا. كنا المجاوبين في موضوع شيء جرب وسيبون كلا دونوس ودبي الوزراء مجاوبنا يا سوماليا. جميع الشقائر كمن دلال كيوروب أو تاجر كبيرت سو يوكرين أوركاس. يدا قبطيه دوك يونيو سيار او شيكت ان برك عياش الدنيا اي كرو دافين 100 مليون او
سو غودبينتا وركان waxa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
سبحان الله جمعة تاريخ ده نحوي قبائل أنت ضبي تمنك بشة الحاد لبكون نبي لبعض نقص لبعض قط بعد مقشين أو دمسرا الشباب يا ساك لبوا يروحوا أيكوا قادين ديجانو كتير سن ما ملك جنب ورا ليرة ضيعنا كصباح يا عمياش الشباب يا ساك هو يروحوا جن وقرا حيوك بلاد يكوا قاده ديجان كبحث أو كتير سن قبل كمدوك الكاس وأيكوا سقيه نعدم ده لسون أيكوا ديجان ك ararka naga soo gaariya deegaanka ayaa sheegay in hadda uu deegaanka ka socdo dagaal culus oo markaas ah dagaal culus oo marka u dhaxeeya ciidamada deegaanka iyo xoog alusuna oo dhinaca ah iyo al shabaab wararka ayaa inta ku sii daraya in dagaalka uu ka socdo dhowr meelood oo ka tirsan deegaanka baxdo waxaana jira qasaaro aad u badan oo ka dhashay dagaalka inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah iyo faahfaahinta xogta ku saabsan dagaalkaas ciidamada ka tirsan kuwa darawiishta maamulka galmada oo gurmadahayaana ka baxay deegaanada kale ee gobolka ka tirsan ay ku dhow baxdo si ay uga qayb qaataan difaaca deegaankaas shabaab ayaa hore isku dayday inay markaas ay qabsato deegaanka baxdo balse kuma guuleysan dhinaca kale shabaab ayaa saaka mudafiic xoogan ku garaacay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb mudafiicda oo gaaraya ku dhowaad 10 ayaa la sheegay ya markaas ay sheegeen in ay ku dhaceen garoonka iyo agaarkiisa balse wali lama oga qasaaraha ka dhashay mudafiicdaas ay al-shabaab saaki bari hore ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan ciidamada Djibouti ee ka tirsan gobolka Atmis iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee gaa ee Gorgor waxaan markaa warar qaar ay sheegayaan in markaas dhankooda ay mudafiic kale ay ugu jawaabeen waa kuwa ciidamada dawladda xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa hadda ah mid degan waxaana ciidamada Gorgor ay dawladda magaalada ay ka wadaan hoggaalka ay ku badigoobayaan dadkii ka dambeeyay shaaha ee markaas lagu soo qaaday wiilna ma jirto maamulka degmada maamulka galmudug iyo islaamaha maanka oo faahfaahin ka bixiyay warrada kala duwan ee saakay markaas Al-Shabaab ay ku qaadeen fariismaha markaas arrada garoonka diyaaradaha magaalada si iyo deegaanka baxdo ee gobolka mudug ka tirsan oo dhaqdhaqaaq Al-Shabaab ee weerarkaas culus ay ka fuliyeen warar kalena waxa ay ka soo baxayaan nabadoon aan ahaa oo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka mudug xubeysan ayaa xalay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee kaarmiya dowlad goboleedka Puntland waxa ay ku dileen mid ka mid ah nabadoonada ugu caansanaa gobolka mudug iyagoo markaas dalka kadibna goobtaas kaga baxsaday Allaah uu naxariisay nabadoon kala dilay waxaa lagu magacaabi jiray nabadoon Cabdiqani Xasan Walore waxaana la dilay xil uu ka soo baxay masjidka Macmuur ee xaafadda Garsoor oo kusoo tukaday salaadda cishaa sida ay sheegeen goobjoogayaashu goobta lagu dilay nabadoonka ayaa waxaa hore loogu dilay aabihiis Xasan Walore waxaana goobta gaaray qaar ka mid ah ehelada nabadoonka iyagoo halkaas ka qaaday meedkiisa ciidamada ammaanka maamulka Puntland sidoo kale goobta gaaray ayaa sameeyay howlgallo ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyey dirka nabadoonka allaah u naxariise hase yeesee maysan ku guulaysan inay qabtaan. waxaana weli dalkaas ka hadlin laamaha amniga ee waqooyiga magaalada gaalkacyo maamulka Puntland dirarka halkaas laga geysanayo ee loo geysanayo dadka nabadoonnada ah ayaa sii kordhayay muddooyinkii lasoo dhaafay. markaana ra-iisul wasaaraha magacaabanaya Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa waxa uu markaas khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar, waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo xaaladda dalka ku saabsan, isaguna ku gudoomay hambalyo ku aadan magacaabistiisa. qoraal kooban uu Xamse Cabdibare ku daabacay bugiisa ay ku qornaa Citizen. waxaan khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya isagoo ugu hambalyay xilka laga magacaabay madaxweynaha. waxaan ka wada hadalnay xaaladda Soomaalida dowladda deegaanka Itoobiya iyo sida dowladda Soomaaliya uga gaabisay mashaariicda horumarinta Soomaalida ee ku nool jigjiga. madaxweynaha waxaana la wadaagnay in dowladda cusub ay garab taagantaha walaalaha jigjiga. wasaaraha magacaabana ee Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa dhanka kale waxa uu kulmo kala duwan la qaadanayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gudoomka labada aqal ee baarlamaanka, waxayna nacyadu ay uga hambaliyeen magacaabistiisa xilka loo magacaabay wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Xamse Cabdibare ayaana laga sugayaa inuu soo magacaabo xukuumad markaa hor u socda oo markaa ka shaqeynaysa howlaha dowladda horyaalla ay ugu yihiin arrimaha ammaanka, arrimaha gargaarka bini-aadamnimada, iyo arrimaha kale ku saabsan geeji socodka mashaariicda horumarinta ee dhinaca caafinta Soomaaliya, iyo arrimaha markaasi ku saabsan dalalka kale ee Soomaaliya diriska lahaa xagga diblomaasiyadda. markaa wasiir waa wasiir markaasi arrimaha dibadeed oo si weyn ugu shaqeynaya arrimaha diblomaasiyadda ee markaasi dowladaha Soomaaliya markaa diriska la ah iyo kuwa markaasi galbeedkuba. weli waxaad dhegeysanaysaa warka subaxnimo ee raadiyo hadalsana magaalada Muqdisho. qiyaatan dhegeystaya shacabka Muqdisho iyo Garowe ayaa siyaabooyin kala duwan u soo dhaweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha magacaabanaya Soomaaliya Xamse Cabdibare oo markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda u magacaabay. waxaana shacabka qaarkoodna kuwa Garowe ku nool ay ku kala duwan shaqsiyan ra-iisul wasaaraha magacaabay, halka kuwa qaarna ay soo dhaweeyeen, halka kuwa qaarna ay dhaliilo ay u jeedeen.
haa, ra-iisul wasaaraha horta marka hore waa soo dhaweynayna, waayo ra-iisul wasaare la magacaabay oo Soomaaliya loo magacaabay. laakiin anigu aragtidayda waxaan qabaa Soomaaliya inay cagta saadhay wadadii uu sheegay Fahad Yaasiin oo ahayd mashruuca shisheeyaha inuu Soomaaliya si fiican uga dhaqangelayo. sababtuna waxay ku tahay ra-iisul wasaarahaasu af Soomaaligu ku hadlaa sida caadiga ah, laakiin waa nin Kenya u dhashay, waa nin Itoobiya u dhashay, waa nin meelaha kale ka yimi, maaha Soomaali caadi ah. waxaa roonaan lahayd in Rooble loo daayo, waayo Rooble galguduud buu ku dhashay iyo midig, waa Soomaali caadi ah. inkaasi af Soomaaligu ku hadlaa, waa ra-iisul wasaare maanta Alla nooga dhigay, xaq saas uu yahay, sidiisaan ku soo dhaweynaynaa. laakiin waa mashruuci Fahad Yaasiin sheegay baa Soomaaliya ka hirgalay oo ahaa inuu mashruuca shisheeyaha Soomaaliya si fiican wadada cagta u saaray. intaasaan anigu warkayga ku
waxaan ku sugnaa caasimada maamulka Puntland, gaar ahaan Garowe. aad iyo aad baa u faraxsanahay maanta magaalada oo dhan baabuurta dirgax dirgax baa gashadan. walaahi maanta trenkiga lama soo koobi karo runaantii. maanta waxaa la oran karaa waa maalin kale, waa markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare kasoo jeeda Jubbaland madaxweyne Soomaaliyeed uu magacaabo. aad iyo aad baa u faraxsanahay, dirgax dirgax baa noo shidan meel kasta aan joogno, maanta waa dabaaldegaynaa. tanna waa maalin kayagii galmadigu waxay leedahay maalin gaara, sanadka challengeyada badan, challengegan waa challengega Jubbaland maanta shidan.
inkastoo Soomaalidu is og tahay hana jidho madaxweynaha, waxaan leenaa madaxweyne, dadka aad magacowday ama tareenkaaga wuxuu u muuqataa in Kenya iyo Imaaraad saaran yihiin. laba nin hadda aad magacowday oo taliyaha sirdoonka ama agaasimaha sirdoonka qaranka Kenya ka soo jeeda waa la og yahay. sidoo kale ra-iisul wasaaraha cusub lug buu kula jiraa. marka madaxweyne, waxaan leenahay haddii aan shacabka Soomaaliyeed nahay, tareenka ee Kenya iyo Imaaraad waa inay ka degaan hadii aad rabto inaan kula shaqeyno. Haddii kalena Soomaalidu waxay tiraahdaa kor waayeel waa wadaindho, waa la soconaa, waa aragnaa madaxweyne cadaalad wax u soo magacow. Annaga dadka la soo magacaabayo kama xumin, ma garatay. Madaxweyne tareenkan Itoobiya iyo Imaaraad waa inay ka haraan. Intaasaan ku qoreynaa kuu sheegaynaa. Haddaad rabto shacabka Soomaaliyeed aan nahay inaan kula shaqeyno, waa intaa. Haddii kale madaxweyne hadda nasiibka anagu kulama shaqeyn karno, dalkayaga dadkayagana waa ilaashanaynaa, mana ka yeelayno nin walba oo Kenya ama Imaaraad lug ku leh inuu dalkan wax ka qabto ama lala shaqeeyo.
Ra-iisul wasaare xalay waa la magacaabay. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuudna waxaa leenaa waa ku maasantahay maadaama balantii ka soo baxday 3 bari ahayd oo ra-iisul wasaare cusub aa soo magacowday. Ra-iisul wasaare cusubna waxaa leenahay dee shaqo badan baa kuu taalla, dal baa ku sugaya aada u baaxad weyn, iyo dad iska xaaladdu iska adag tahay. Waxaa lagaa rabaa inaad shaqo adag qabatid, waxaa lagaa rabaa inaad si fiican dadka ugu shaqaysid. Waxaan leenahay inaad si cadaalada iyo sinaana dadka ugu shaqaysid baa miyaan ka rabnaa.
Balyo ayaan leh marka hore aad baan u soo dhaweynayaa, maxaa yeelay Soomaaliya way bislaatay, siyaasaddii way bislaatay. Awal macnihii inshaa waxaa loo malayn jiray macnihii in Soomaaliya aysan gaarin biseelkeeda, laakiin sanadkan 2022-ka Soomaaliya biseel way bislaatay, siyaasadda bislaatay. Aad baan u soo dhaweynayaa in Ilaahay idinkiis laga dhigo. Muslimiin reer Jubbaland aad baan u soo dhaweynayaa, walaal aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa.
Wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn. Hogaamiyaasha qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa taageeray ku biirista Ukraine ee ururkaas ugu awood badan Jarmalka Faransiiska ayaa markaas waxa ay tageen dalka Ukraine, halkaas madaxweynaha dalkaas Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku codsaday in ay siyaadaan hub si markaas ay taageero uga helaan iskana difaacaan weerarka Ruushka uu ku hayo dalkaasi Ukraine. Dabeentii warbixinta soo saartay hay'adda qaxootiga dunida ee UNHCR ayaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxaya inay sare u kacday 800% sanadkii 2020 markii la barbardhigo sanadkii ka horreeyay 2020. Waxaana lagu qiyaasay inay tiradaas gaadhay ilaa 89.3 million oo qof oo sanadkii 2020. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in sababaha dadkan ku kalifay inay guryahooda ay ka kacaraan ay ugu wacan tahay dagaalada rabshadaha cabsida markaasi iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalkooda ka jira. Philip Grant oo ah madaxa hay'adda qaxootiga dunida UNHCR ayaa sheegay in tirada barakacyaasha caalamka inay si aada ay sare ugu sii kacday tan iyo wixii ka dambeeyey duulaanka uu dalka Ruushka ku qaaday dalka Ukraine. Philip Grant ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu barakiciyey inta u dhexeysa waa in inta u dhexeysa 2-4 million oo qof, taas oo haddii lagu daro tirada dadkii dagaalada iyo colaaduhu barakiciyeen sanadkii hore 2020, in tirada barakacyaasha iyo qaxootiga caalamka ay haatan hor kor u dhaafayaan ilaa 100 million oo qof. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga inay sare u kacday sanadkii hore ilaa 72 million oo qof, halka dadka dalalkooda ku dhex barakacay ay kordheen ilaa 53.2 million oo qof. Dad badan ayaa aaminsan in qaxootiga ugu badani ay u hayaameen dalalka labada ah dalalka ladan, hase yeeshee UNHCR ayaa sheegtay in 800,000 dadka qaxootiga ahi inay u qaxeen dalalka saboolka ah ama ku marka dhaqaaluhuduba udhexaadka yahay. Warkiis waxaa niman waa nagantaa qaarta dhegeystaad kala socotay raadi hadalsan magaalada Muqdisho.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaabaa talal hel.